Декларацијата на точките од декларацијата на албанците, разговорите што Македонија ги има со Грција за името и најавениот договор за добрососедство со Бугарија биле темите на денешната средба на представници на партиите на албанците во собранието. На средбата присуствува представници од ДУИ, ДПА, Унитети, ДРДПА и НДПА, а од БЕСЕ изјавија дека не одат на состанокот бидејќи за нив поканата не била искрена и без конкретна агенда. Како што изјави пратеникот Весел Мемеди од НДПА по средбата, потребата донесување на законот за албанскиот јазик е усогласена, а паралелно сите овие работи ќе одат и во Венецијанската комисија и ќе бидат на дневен ред во собранието. Претходни премиерот Зоран Заев изјави дека владата ќе го донесе законот за јазиците пред локалните избори. Судењето за обидот за државен удар во Црна Гора за време на изборите во минатата година денеска беше одложено поради барање на одбраната за смена на обвинителот. Во случајот осумничени се 14 мина, вклучувајќи двајца проруски опозициски лидери. Меѓу осумничените се и 9 мина српски државјани, како и двајца руси. Според црногорските власти, тие биле организирани да го заземат парламентот за време на парламентарните избори, да го убијат тогашниот премиер Мило Ѓукановиќ и да инсталираат проруско раководство со цел да го спречат влегувањето на Црна Гора во НАТО. Европската комисија побара од Полска да ги суспендира контроверзните судски реформи, кои, како што оценија, ќе има значително негативно влијание на независноста на полското судство или во спротивно ќе се соочат со санкција од идната недела. Првиот подпредседател на Европската комисија Франс Тимерманс денеска по состанокот на комисијата во Брисел предупреди дека тие се блиску до активирање на членот 7 од договорот за ЕУ, што може да доведе до тоа Полска да го изгуби правото на глас во Советот. Откако ги доби изборите во 2015 година, националистичката партија на Право и Правдата го зголемува владиното влијание врз судството, обвинителството и медиумите. Белата куќа соопшти дека ќе го номинира Джон Хансман, поранешен амбасадор во Кина, за амбасадор на САД во Русија. Американскиот сенат мора да го одобри менувањето на оваа висока позиција, за која Хансман е предложен во време на обвинување дека Русија влијаела во американските претседателски избори, што се одржа лани. 57-годишниот Хансман е поранешен гувернер на американската држава Јута, а беше амбасадор во Кина од 2009 до 2011 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Жалбата не го одложува извршувањето на мерката притвор, коментираат правни експерти, откако за тројца обвинети од СЈО, за која апелација веќе се изјасни, се чека и одлуката на Врховниот суд па да бидат приведени. Поранишниот председател на Врховниот суд Дани Илиев вели дека сега процедурата налага апелационниот суд да издаде налог да се спроведе решението за притвор. Прилог на Зорана Гаджов.